аласыз. Онда шулай ук парламент сайлауынан соң Русияда башланган протест чараларына да бәя бирелә. Татарстан коммунистларда Казанның Ирек мәйданында пенсиядәгеләр, инвалидлар, ташламага ия булучылар һәм гомумән халыкның тормыш шартларын кайгыртып митинг уздырды. Онда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Узган елның декабрь урталарында җәмәгать транспортында ташламалы йөрүчеләрнең бу хукукларын кимиткәч, Казан халкы башта 29 декабрьдә, аннан соң быелның 9 гыйнварында Ирек мәйданында митинглар уздырган иде. Бу чараларның бигрәк тә соңгысына халык күпләп катнашты. Нәкъ менә 9 гыйнварда узган митингтан соң хакимият ташламага ия булучыларның сүзен ишетте. 13 гыйнвар көнне Татарстан президенты Рустам Миннеханов пенсиядәгеләрнең җәмәгать транспортыннан ташламалы файдалану хокукын кимиткән хөкүмәт карарын гамәлдән чыгарырга кушты. Ләкин моңа карамастан коммунистлар 21 гыйнварга алдан ук билгеләнгән митингны барыбер уздырды. Коммунистларның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов җәмәгать транспортында ташламалы йөрүне кире кайтарып кына халыкның тормыш шартларының яхшырмавын бәян итте. Чарада узган елның 4 декабрендә үткән Дума сайлауларындагы канунсызлыкларга кабат ризасызлык белдерелде. Һәр даим артып торган тарифларның гаделсезлегенә, түрәләрнең гади халыкның тормыш шартларын яхшыртуга игътибар итмәвенә басым ясалды. Барлык боларның хәзерге хакимиятның эшчәнлеге нәтиҗәсе икәнлеге белдерелде. Нәкъ менә шул җәһәттән 4 мартта булачак президент сайлауларында коммунистлар фиркасыннан президентлыкка намзәт Геннадий Зюгановка хуплау күрсәтү соралды. Митингны оештырган коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосының сорауларын җаваплап, мондый митингларның хакимияткә йогынтысының булуын җиткерде.
Хафиз әфәнде, менә бүген тагын коммунистлар урам җыены митинг оештырдылар. Ни өчен оештырдылар? Инде бит хәзер проездларны кире кайтардыгыз. Бу җыенның бүгенге максаты нидә бар?
Беренчедән максаты проезд белән әле бер проблема да решаться ителме. Бу частейша проблема да решаться ителме. Дорогас, студентларга юк, укучыларга юк, мунчада 130-150 сум, яңадан тек 2000 кеше йығылып аяқларын қолларын сындырдылар, транспортный схема дұрыс түгел, икенші тапқыр отырып барырға керек, акча, киінерге, ашарға, даруға кетіп бітпей, әміне 2-3 айдан тарифлар арта. Неже прочим, налог кертелер міне бұл квартирларға, дом яндағы жерлерге анықтан тілемек керек. Міне көп кішілер кетілер, суғыш та қатнашқан, яп аларының балдары қалған, аларға нинди ауыр дәрежелесілер. Міне біздің КПРФ-нің депутатларының есебі бойынша, ол суғыш балдар тұрында кеттен закончылары керек. Алар да әлгөтіға мұқташ, аларының да қазір пенсиялары сол ашарға да кейінерге де елда ерегіне жетті де біте. Мұна шо бүтін құраны жейіп әйтсең, әлі біздің әр ай сайын 2 митинг ұштырсаң да жетті бітмейсек. Анар мұна бүгін митингке айтайсек мен? Мұна Татарстанның 20 ел ішінде бірінші тапқыр бұлас біздің ішінде. Ән мейчек кіна ауыр болмасын президентіміздің күші жетті.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Коммунистлар партиясының бу митингы Владимир Ленин моннан 88 ел элек вафат булган көнгә туры килде. Бу уңайдан митинг башында халык 1 минутлык тын торып коммунистлар җитәкчесен искә алды. Аннан килүчеләргә кызыл канафер чәчәкләре таратылды. Теләгән һәркем Ленин һәйкәле алдына әлеге чәчәкләрне салды. Һава торышы минус 15 дәрәҗә салкын һәм җилле булуга карамастан, Ирек мәйданына бу юлы да меңгә якын кеше җыелды.
Татарстан коммунистлары митингі турындағы видео язманы біздің интернет сәхифе бізде қор яласыз хірмәтлі тыңлаушылар. Адресі біз озатлық.